is getting clear. You soak in the sun, wet from the rain. Many thoughts, but my language seems so limited. You smile as if to say, let this moment last. We don't have to talk, just let it live for a little while. Watch the rain go, wet from the rain.
Rain is in your hand. You try to operate it. You're caught in the midst of it all. It's flowing through the gate. Tell me who you are. Tell your truthful lie. You're caught in the midst of it all.
Þetta er þáttur pressan, ég heiti Andrea og við erum hér að spila nýja íslenska tónlist. þetta er Guðmundur Pétursson en á undan honum vorum við að spila lag með hljómsveitinni Lón en það eru þetta Valdimar hann Valdimar úr hljómsveitinni Valdimar og hann stofnaði þetta tríó með Ásgeiri félaga sínum úr Valdimars hljómsveitinni og Ómari Guðjónssyni og þeir voru þarna með nýtt lag sem heitir Rainbow en þetta var Guðmundur Pétursson með flott lag sem heitir Battery Brain og þetta er að blötu sem bara kom út í gær og heitir Wandering Beings við skulum hlusta á titillagið
Sing a lullaby to get us through the night. I think I saw a few angels sleepy drunk by the candlelight on a frozen pond of glitter. The swans have all gone quiet. The little minds are hazy, they don't know where to fly. Suffering no remorse. The man in the moon is signing the divorce. He wipes the tear from his eyes and lights the last cigarette, wishing that we never met, and blows away. Red. Forever.
Algjörlega yndisleg tónlist frá Guðmundi Péturssyni og þetta titillagið af þessari plötu sem kom út í gær Wandering Beings heitur hún og í þessu lagi þá, já, ég held að Guðmundur spili bara á öll hljóðfærin en Ragga Gröndal konunars já, honum rödd sína þarna en í laginu sem við heyrðum á undan, Battery Brain þar eru flytjendur Já, Guðmundur, hann syngur og spilar á gítar og eitthvað fleira. Ragga Gröndal syngur og Eyþór Gunnarsson var þarna með honum í því lagi Battery Brain. Og líka Mattías Stefánsson sem sá hann strengi og Magnús Tryggvason Eliasen Trommur. Spennandi plata sem maður þarf að ná sér í. En sem sagt þarna vorum við að hlusta á nýja íslenska tónlist og höldum aðeins áfram því að Bubbi Mortens var að senda frá sér plötu og þetta plata sem heitir Dansa og við skulum hlusta já að minnstu kosta tvö lög jafnvel þrjú, það nefnilega eru ein sex aukalög á þessari plötu en ég ætla fyrst að spila lag þar sem að hann syngur með Elínu Hall og þetta lag sem heitir Först milli glerja
glerja með sólina í fanginu kemst ekki út frá óttanum Först á milli handa með myrkrið í fanginu kemst ekki út bíður Undir borðinu brosandi augun svo köld
Góðu hlustendur, það eitthvað að gerast í jörðinni og hér hún komin hún Ragnhildur Tollasís til að segja okkur frá því.
Já, takk fyrir það, Andrea. Nú, já, afsaki þetta.
Já, já. það er allt í lagi bara.
Við vorum að kerfa það stað hjá mér.
Já.
Það er sem sagt þannig að það er hafið, það virðist vera hafið kvikuhlaup. Við Sundhnúksgígur rauðina kom nú kannski svolítið, kemur kannski svolítið svona aftan af fólki af því að það var ekki búist við neinu núna í nóvember. Kvikuhlaup þýðir ekki endilega verði eldgoss.
Nei.
En það var sérst aukin jarðskjálfta virkni sem að hefur mælst nærri Sundhnúkum og Veðurstofan telur líklegt að kvikuhlaup sé hafið og eldgoss er talið líklegt á næstu klukkustund eða klukkustundum. Mm. Og það er eiginlega svona það sem við vitum í bili, það er bitin og við, mér er að fá hérna einhver skilaboð augnablik og kannski bara...
Já, látum Bubba bara að spila áfram.
Bara heyrðum samband, já, heyrðum það verið að segja mér það, það eldgoss hafið þetta eru almannavarnir sem ég hérna með bara í farsímanum, eirað Hjördís Guðmundsdóttir, það heyrist ekki í þér, við erum hérna bara aðeins að þurfum að finna okkur út af því hvernig við teknum okkur í gegnum þetta í bili, geturðu sagt okkur eitthvað meira, veistu eitthvað hvar þetta gos er Eldgoss hófst fyrir svona það bil tveimur mínútum. Það allir að koma sér á hérna í réttar stöður. Við heyrum betur í þér og eftir Hjördís. Takk fyrir það. Ég ætla að, Andrea, ég ætla að hringja í hann Þorgils Jónsson, kollega minn sem er búsettur í Reykjanesbæ og heyra hvað hann getur sagt okkur.
Já.
Þið hlustaðu Bubba með hann.
Já, algjörlega. Bara áfram við Bubba.
Þarna ofbeldi hér Ofbeldið var alltaf eftir mér Bak við brosin, bak við réttlætið kalt Bak við sumar sól, bak við allt Billy Holiday var getinn inn að kvíku Eins og börguð sem englatni svíku Ofbeldi hjá vitni byrjaði í æsku Í ofbeldi finnuru enga gæsku Ég gæti fulli nöfn í alla nótt Nöfn kvenna sem ofbeldið hefur só Þeirra sem drukku og dópuðu sig í hel Dýrðarinnar perlur í brotin í skel Sumur
draugum hér niður í hljómsveitinni Lífs og ætlum að halda áfram að fylgjast með nýjustu tíðindum af eldgosi.
Já, það byrjaði að gjósa sem nú skýga rauðinni fyrir örfáum mínútum á línunni er Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjórinn á Suðurnesjum, sællu blessaður Úlfar.
Já, sællust.
Þú ert að brunar núna sem leiðleikur í aðgerðastjórn í Reykjanesbæ, ekki satt?
Jó, það er
sko, bara til að byrja með, nú þarf að rýma Grindavík, það eru einhverjir í bænum, það ekki?
Jó, ég gerir aldrei þessi gist þarna í þetta 50-60 húsum.
Já, og það fólk ætti núna að vera á leiðinni eða allavega að tíja sig, sko, hvert á það að fara? Hefur einhverju hugmynd hvar þetta gos er?
Ég hef nú ekki sjálfur upplýsingar það í augnablikjunni, En klukkan 10:53 þá fekk ég hringingu frá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra þar sem að mér tilkynnt að veðurstofan sé komin á rautt og í því samtali tekin ákvörðun að fara í rýmingu á svæðinu.
Já, einmitt. Og þá hafa væntanlega lúðrarnir verið allir settir í gang og hérna. Og allt það er sko... á fólk að vera að kæra Grindavíkuveginn eða?
Ég gerir á fyrir því að þeirra farið í gang. Ég hef sjálf sér ekki umsikra það en þá er fer rýming af stað með þeim hætti sem við þekkjum.
Já, nákvæmlega. Og bláa lónið og allt það. Er einhver sérstök skilaboð sem að þú vilt koma framfæri við Grindvíkinga?
Nei, ég ekki annað enda bara að Fjallæðu svæðið, það gott veður og
engin hálka.
Leiðir bílar, engin hálka, ágæti sveður kallt en sjálfsir ekkert sem á að hamla rýmingu.
Takk fyrir það, Úlfar Lúðvíksson, ætli við heyrumst ekki aftur á eftir, setna í hvert dag í nótt.
Já, við gerum það.
Takk svo fyrir það. Og við ætlum að reyna að heyra náttúrulega í að tjúa með hvort að við getum heyrt í honum Þorgils Jónssyni kollega sem að er staddur í Reykjanesbæ. Hann er, skilst mér sér gosið, getur kannski eitthvað aðeins átt að sjá því hvar það er og svo heyrum við núna alveg örugglega fljótlega í þeim á veðurstofunni. Heyri ég að Þorgils komin á línuna, sællu blessaðu Þorgils.
Já, góða kvöldið.
Þú ert staddur hvar?
Nú ég bara hérna upp á flugvallavegi fyrir ofan Fitjar
Já.
Og horfi hérna yfir.
Já.
Horfi hérna yfir kunnulega slóðir, mætti segja.
Já.
Þannig að þetta er, hérna, þetta er svona á svipuðum stöðum, svipuðum staðsýnsnar og hefur verið undanfarið.
Já, sem sagt, áttarðu eitthvað á því, er þetta á svipuðum stað og var síðast eða?
Já, og hérna núna þegar ég er hérna, þá horfi ég á sprunguna svo fikrast í norður átt.
Já.
Mjög svipað svip og var hérna síðast. Þannig að þetta er hérna og þetta er samfeldur svona ja, eldveggur eins og hefur verið undanfarið.
Já.
Þannig að þetta er hérna, þetta byrjar mjög svipað og hefur verið hérna síðustu skipti.
Já. Hefur einhver, ég veit, það er eiginlega alltaf út í hött að spurja þessar spurningar því að það er svo erfitt fyrir fólk að meta þetta en ég ætla nú samt að gera það. Hefur einhverju hugmyndum hvort þetta er meira eða minna?
Mér sýnist þetta að vera eitthvað aðeins minna heldur að síðast, bara þetta er bara eftir svona, eftir því sem ég man.
Já.
En þetta er ansi fljótt að rífa sig upp hérna í norðuráttina, þess að ég átt að Reykjanesbrautinni. Og ég sjá náttúrulega ekki syðri endan,
Nei.
Þannig að ég veit ekki hvað það tegir sér langt, en Ég sýnir svona, þú veist, ef að hérna, útsýnir svíkum ekki, þá sýnist mér þetta að vera nær meira að fara hinga í norður heldur en í átta að Grindavík.
Já.
Og vindáttin er sem betur fer, ja, sem betur fer fyrir okkur sem hérna með einn viðgósið, liggur til suður, sem norðlæg átt og feikir reiknum til suðurs.
Eru margir komnir þarna að horfa?
Já, það mér sýnist þetta að vera svona að tínast til núna. Þetta er búið að vera minna núna í síðustu tveimur þremur heldur að var svona fyrst. En það fólk er greinilega að koma sér á svona þekktar útsýnisslóðir.
Já.
Svona aðeins lengra hérna út á Reykjanesbrautina.
Já. Maður sér hérna í vefmyndavélinni frá Þorbirni að það er hrauniði farið að renna. Þetta bara satt best að segja, þetta gerðist ansi hratt
Já.
Og svona var ekki búist við gosi í nóvember og við sem að erum kraftar þeirra sem að er að huga kostningum voru svolítið, fólk var svolítið svona að vonast til þess að þetta er þið eitthvað tíma á milli kostninga og jóla en það nú kannski bara svona hérna ekki það sem skiptir hérna neinu máli í Þorgils, við kannski fáum að heyrast aftur setna í kvöld ég ætla að gera allu að því að heyra í veðurstofun eftir smástund við kannski hlustum á músík
Skulum heyra þessi John Lennon og við ætlum í leiðin að taka Andru Jónsdóttur fyrir sinn næstum því kláraða þátt en fylgjumst áfram með fréttum og tíðindum Hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feeling and thankfulness. First show success. Þetta heyrðu við í John Lennon með lagið Woman. Við erum hér á eldgosavakt á Rás 2, Hulda Geirsdóttir og Ragnhildur Tollasís að fylgjast með þróun mála. Eldgos er hafið fyrir öskamri stundu síðan. Vorum að tala með hann Þorgils fréttamann hérna rétt á hann sem er staddur í Reykjanesbæ og svona sangatí sem á honum sýnist þá virðist þetta vera á svipuðum slóðum og í síðasta gosi en hann var staddur þarna fyrir ofan Fitjar þar sem er yfirleitt frekar gott útsýni yfir þetta svæði og hann sagði þetta svona virka örlíti minna en síðast en þó erfitt að fullyrða það svona frá þessum sjónarhóli. En við erum að fylgjast með og munum færa ykkur fréttir hér eftir augnablik, við skulum heyra örlíti meiri tónlista með en við náum í fólk sem á vettvangi eða á leiðangað. Þetta Elvis Costello og lagið She.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell.
Við ætlum að halda áfram að fylgjast með stöðu mála nýtt eldgos hafið á Reykjanesi og á línunni hjá okkur Hjördís Guðmundsdóttir hjá Almanna vörnum. Góða kvöldi Hjördís.
Góða kvöldi.
Góða kvöldi. Ég bara spyr reynd út, hvað vitið þið?
Við vitum að eldgosið sem hófst núna 11. tímanum, að 12. tímanum, er á svipum slóðum og áður. Það fer stækkandi og má segja það færist í norðaustur. Þyrla landhelgisgæslunnar með vísindafólk er í starthólunum, er að undirbúa það að fara í lofti. Og það svo venjulega, það fáum við bestu upplýsingarnar hvert raunið stefnir. Já. Og það svona eins og það sem við vitum.
Já.
Það verið að rýma Grindavík. Það hefur gist í svona 50-60 húsum þar síðustu nætur og vikur.
Já.
Og þannig að rýmingin þar stendur yfir, en hún bara öll svona í sem ykkur rólu heitum að hægt er að hafa.
Já, fólk náttúrulega í æfingu.
Já, það góð æfingu að veita að þetta hefur alltaf verið eitthvað sem er yfirvofandi.
Mm.
Og segir okkar kannski líka það að við getum aldrei nákvæmlega að vita hvernig þetta gerist.
Nei, það voru nú kannski bara allir frekar rólegir af því að það var ekki búist við þetta myndi gerast fyrir en í desember mögulega.
Já, og það að spurning hverju þessu allir, sko. Við erum alltaf að gera ráð fyrir þetta geti gerst og þarna, þó að við vissulega kannski að fólk bara svo að tala hvað það yrði, kostika gos eða jólagos eða hvað það yrði, en svo bara gerist þetta svona rætt eins og raundur vitni.
Já, gosið sem virðist vera, sprungan virðist vera færast til norðurs.
Já, norðaustus, svona síðustu upplýkar.
Já, og er það, veistu eitthvað það, sko, er það lengra í norðaustur en síðast?
Það akkurat það sem við vitum ekki og það það sem að upplýsingar úr þyrlunni gefa okkur eftir einhverjar vonandi ekki of marga mínútur. En það svona sú staða sem svo mikilvægt fyrir okkur að hafa.
Já.
En þetta svo sérstætt eins og við þekkjum bara og við erum búin að ganga mörgu gegnum saman að þarna, þetta gerist rætt og þetta gerist alltaf mikið á vemmyndavölinu sem við erum að fylgjast líka með.
Mm.
En svo snýst þetta allt sjálfsögur hversu mikil kvika að koma upp og hvert hún að fara og hvernig landslæði liggur þar sem eldgosi kom upp.
Mm-hmm. Er búið að rýma...
Það er mjög mikil nákvæmlega það.
Já, er búið að rýma bláalúnu og það svæði?
Það bara verið að því. Þannig að var engin ofinu bláalúnu þetta hefst en ég veit ekki ekki alveg með upplýsikar hvernig staðan var á hótelunni hjá þeim.
En það allavega, ég meina það voru engar takmarkanir í gangi þar, ég meina það hefur bara verið í fullum rekstri og allt eins
og... Já, já, og grinda við gópinn og allt eins og bara á venjulegum degi, eins mikið venjulegt þú þetta getur verið fyrir þau sem að búa þarna og starfa.
Já.
En það fólk sem að fara frá Grindavík núna, hvaða leið á það að fara? Hvað eru fleiri en ein leið opinn eða er því vísað í einhverja sérstaka átt?
Já, það bara, við bara salar eru á staðanum að vísa fólki réttu áttunar. Og það allt, eins og ég sagði að hann bara gert í eins miklu róli hittum og hægt En við erum að flötunar að hafa alltaf farið úrlanda stað, hér ekki komið upptryggar það. En það náttúrulega hafa ekki, það fer ekki til milli mála hvað að gerast þegar það fara á stað.
Já, þá komið hérna borist skilabóð hérna á fréttastofu frá manni sem að vera að keira þarna framhjá Reykjanesbrautina sem sagði að það virtist vera mjög nálægt. Þannig að...
Já, það var bara svolítið eins og síðasta eldgos, það virtist vera mjög nálægt en það, það var svolítið engin samt sem hafði orðið verulegar áhyggjur af...
Nei,
við erum þá að tala um mjög nálægt Reykjanesbrautinni.
Já, ég gera ráð fyrir því.
Já, ég gera líka ráð fyrir því. Já, en það er oft kannski líka getur augað blekt en við að sjálfsögðu eins og alltaf byðjum fólk að gefa viðbrásalum sitt pláss og það síðast sem maður á að gera akkurat núna það að stoppa Reykjanesbrautinni og fara að skoða.
Já, þú meinir að fólk að ég ekki fór að gera sér ferða að fara að skoða þetta?
Nei, það ekki bara best mín að það er ískalt úti og hálka og myrkur og við viljum heldur betur ekki að slysin gerist óþörfu í þeim aðstæðum af því en við vitum alltaf að það eru aðilar sem að finnst þetta spennandi og maður skilur það mjög vel en hingrum, leifum okkur öllum hérna sem erum að vinna í þessu núna að taka stöðuna og svo sjáum við hvað gerist
Hjördís, þið býðir sérst eftir því að gæslan að þyrlan fari í loftið og þið fáið einhverja meldingar frá vísindamönnum svona á nákvæma staðsetningu og lengdarnar sprungunni og hraunflæði og allt það. Hvað eru þið að undirbúa núna? Hvað eru þið að spá í? Og skipa
ekki? Já, nú, mitt. Svo hérna núna þegar þetta, við fengum þessa aðbyrjum frá viðurstofunni, bara nokkru mínútum áður en eldgosi hófst, að þá brunum við öll hérna í samhengastöðuna sem núna hérna á Laugaveginum. Og þar kemur hérna ýmsar starfseiningar hérna inn til okkar og þá hefst bara viðbrað sem að fólk erum klárið mjög gott í og það viðbrað bara einmitt að undbúa jarðvegin yfir hvað mögulega getur gerst og setja upp alla sviðsmyndir sem mögulega eru framundan.
Já.
Og það já, þá má ég að segja að það séu kannski bara fyrstu upplýsingar þess að koma hverst þetta renna
já.
Og það snýst allt það
Einmitt, og,
þannig að við bara snýst allt næstu, þessar upplýsingar næstu mínútur
Já, og ef þetta er þetta norða meginn þá voru þið ekki síst að hugsa orkuverið í Svartsengi
Já, það er orkuverið og það er Reykjanesbraut og það er Grindavík og það er ímislega þarna sem er mikilvægt fyrir okkur all
Já, nú er sviðstjóri í almannavarna við Reynursson komin í framboð og þú er komin nýjan víði í byli allavega
Jú, og hann er
Raunólfur Þórhalsson og einhverju kannast nú kannski við hann úr öðrum starfum hjá Ríkislögreglustjóra við fáum kannski að heyri honum á eftir þar
kannski Án Eva hann þarf að prófa sitt fyrsta eldgos yes. í allavega þessu hlutverki
Takk fyrir það Hjördís við heyrum á eftir
Gerðu það, takk fyrir kella
Takk
Já, kannski er hétt að benda hlustendum á að hægt er að fylgjast með eldgósunu á vefmyndavél inn á RÚV 2 og við sjáum þar svona þetta er alltaf jafn áhrifa mikla myndir þegar þetta fer af stað.
Já, og þetta er bæði RÚV 2 og svo á RÚV.is líka þetta myndavélin frá Þorbirni.
Já, þið getið kíkt á þetta. Við höldum áfram að fylgjast með og látum ykkur vita leið og fleiri og nýri tíðindi berast. En þetta mannakorn og eitt af þeirra allra fallegustu þarna syngur Ellen með þeim í laginu Elska þig.
Mm. hversu ástin er því svo ótrúlega flókin þessi mangin er ég per í þessu tafli eins og þú stundum erfitt að finna von og trú ljósið sem nú lýsir augun þín úr ljómar eins og sólin eftir svarta skúr og þú sér því gegnum sál mér eins og gler þar sést vel hvað ég ástfangin að þér elskar því
þróun mála varðandi nýtt eldgoss á Reykjanesi og Ragnhildur er búin að ná í nýjan viðmalanda hér á línuna.
Jó, góð kunningja fréttastofunnar og landsmanna allra held ég nú orðið Benedikt Ófeigsson jarðeðlisfræðingur á viðurstofunni aflögunarmaðurinn. Sæll og blessaður, Benedikt.
Komdu sæl.
Þú, ég hérna kallaði aflögunamanninn af því þú getur fylst með rauntíma aflögunagögnunum og getur sagt okkur hvað er að gerast. Veistu, kannski til að byrja með, vitið þið í hvað átt raunir rennur?
Það er nú ekki, nei, við erum ekki með góða skorður á því, en við vitum að gossprungan er norðanvatnaskilin, þannig að hún er ekki að renna í áttunum Grindavík.
Ok.
Og hún virtur að lengjast til norðausturs og hún er hérna milli Sílingafells og Stóra Skófells. Cirka, já, rétt rúmlega 2 km löng gossprunga. Talandi aflögun, það ekki mikil aflögun tengslu við þetta. Þetta byrjaði með skjálftavirkni hálf 11 og fengum aðvarinni frá borhólum, þannig að það var svolítið signal í borhólunum hjá Sorku, ekki mjög stórt en nægt samt þess að fá viðvarinir. Sáum mjög lítið merki á GPS-mælum, þannig að það ekki mikil aflögun samfara þessu.
Og það þýðir fyrir
bara... Þau merkir mjög minni.
Það fyrir hérna okkur guðlegu verurnar, hvað þýðir það að... Nei, óg... Sér satt, sem ekki guðlega verur.
fyrir gefið.
Ásækki. Nei, fyrir okkur sem að skilum ekki alveg aflögun, hvað það þýðir? Hvað þýðir? Þýðir þetta að það er lítið hraun eða er þetta stórt gos
það myndi kannski frekar að vísmyndir maður væri ekki eins öllu byrjun eins og hérna fyrir byrjunir en allavega það takmarkar er opnum það sem það segir okkur svo er það spurning hvernig við tólkum það hvort það þýðir að komið minna hrauna andanum upp en kannski byrjunin er ekki öllu eins og síðast en hérna við erum svona svolítið í þessum tölu orðum að átt okkur á bara hvernig landið liggur fyrstu, við erum bara með þessu svona fyrstu gögn cirka hversu löngsprungan er hvar hún er við veitum lítið hraunflæði eins og er og það er raunni samt þeim á þannig að það er eins og er ekkert í hættu og ef þetta þróast ekkert mikið öðruvís sem það hefur verið að gera þá ættu innviðir að vera sleppa nokkuð vel frá þessu. en það kemur í ljós það líður á það en alltaf þau vaksa þau eiga til að vaksa í einhverja klukkutíma áður en þau fara að stanna og minka aftur en hérna þannig að það getur breyst.
Já, manni finnst svona ef maður horfir hérna á vefmyndavélarnar það svona, mann finnst strókarnir vera það svona vera bæti í strókana.
Já, já, þetta náttúrulega vex smám saman á einhverjum einn hálf tíma til svona 30 mínútu til 4, 5, 6 tíma sem þetta tekur að ná hámarki.
Já.
Og hérna og þetta ennþá að vexa.
Já.
Og við erum bara eftir að sjá hversu mikið að vex en þetta er staðan eins og við núna. Þetta er allavega á góðum stað eins og er.
Ok, flott, er á eins góðum stað svona á
Já,
hektir.
Já, bestur á kosið, svo verður við bara vona að það þóast ekki neitt mikið öruvísi en það.
Nei. Benedikt Ófeigsson, við fáum sjálfsagt að heyra í þér setna í kvöld, verður þú ekki eitthvað á vaktinni í nótt, þú kollega þeinir?
Jú, við verðum hér áfram á vaktinni framöftir og hérna erum fylgjast með hvernig. Þróunin þangur til að lita nær einhverju hámarki og svona þurfum að sjá betur svona nákvæmlega hvert raun að renna, hvernig hvort að sprungan heldur áfram að lengjast og allt svona þessar helstu upplýsingar sem skipta máli upp á innviði á svæðinu.
Já, takk fyrir það Benedikt Ófeigsson. Við ætlum að heyra í fleirum. Það hingað er komin hún Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir. Kollegi minna fréttastofunni sem hefur nú oft verið þarna við gosin sælblessuð.
Já, komið sæl.
Mér skist, þú ert væntalega búin að ná í slökkulistjóran, er það ekki?
Jú, hann Einar Sveit slökkulistjóri í Grindavík. Við erum að bíða eftir að fá að heyri honum. Hann er í Grindavík og það er verið að rýma bæinn og við vonum til að heyra frá honum hvernig það gengur.
Já, við það er spurning Hulda hvort við heyrum lag eða ja, Hulda er búin að ná í slökkvöluðstjóran og það er eins og svo oftir að þá var slökkvöluðstjórin líkilmaður í almannavarnanefndinni í bæjarfélaginu.
Já, algjör líkilmaður.
Og hann er á línunni, sæll og blessaður.
Já, komið sæll.
Sæll Einar, hvernig gengur þessi rýming?
Herra, hún gengur bara vel, við erum bara eru hérna síðasta fólki úr Svartsengi, ég erum stattur sjálfur í Svartsengi svæðinu núna, það er að yfirgefa svæðið.
Hvað voru hérna, margir?
Ég veit ekki nákvæmlega tölun á því, sko, ekki upp á svona haus í augnablikinu, sko, en starfsfólk hérna hótelin og lónsins, blálósins eru og þeir og erum hókið að reynslu af rýmingum óþarlega mikið og hérna þannig það stendur sér alveg með bravur og þetta gengur eins og í sögu og það eru bara svona síðustu starfsmenn að fara flestir gestir farnir og hérna og sama um bæjabúa þeir sem að búa í Grindavík eru algjörlega meðvitaðir hvað er búið að ganga á síðustu mánu og hérna vita hvað er að gera og hérna rýming Grindavíkurbæjar gekk hérna snurðulust fyrir sig.
Þetta gos hófst þarna það bil kortir yfir, þannig að þetta hefur allt gerst á innan við klukkutíma.
Já, þannig að fyrirvaran orðin mjög stuttur sem við fáum og allt orðin miklu hraðar heldur en var. Þannig að þetta gengur allt hratt.
Sko, geturðu sagt okkur, af því að þú ert í Svartsengi, geturðu, hvað sérðu?
Ég sé náttúrulega bara stórt og myndarlegt gos ef við getum sagt hérna að fara í fagurleika þá er þetta myndar gos.
Hvernig er það svona í samanburði við hinn?
Ég nú kannski ekki hérna bestur í að dæma að gera upp á milli þeirra hérna, þetta rennur allt saman en ég sýnist þetta bara að vera bara ágætlega hérna hraustlegt gos. Já. Veit ekki í hvað samhengi ég og setja út ég getum ekki hérna með að við önnur gos ég get það ekki sko.
Er sko geturðu sagt okkur hvar í Svartsengi þú ert? Ertu þarna við bara ertu að rýma Bláalónið og það eða ertu
Já ég stendur bara á hérna fyrir utan hérna húsögnir Bláalónsins.
Já. Og sko ef við bara reynum að ímynda okkur það, við stöndum þar og horfum í átt að gosinu, sko, sérðu hvar er, hvar eru strókarnir, eru, sko, það er fjall þarna fyrir, að hluta til er það ekki, eða hvað?
Jó, það er fyrir og maður sér bara svona, svona roðan frá þessu, sko, þetta er á þessu, þessari þekktu sprungu, þetta er á gamalkunnum slóðum.
Og þú sérð ekki, þú sérð einhver kvikustróka, þú sérð bara bjarman þarna yfir?
Já, bara það sem ég startur í augnablikinu, sko, en, hérna, en þetta blasir við af grindækaveginum og þá hérna, sjá strókandi mjög vel.
Hvernig, að því þú varst í þessari rýmingu í Grindavík, hvernig er svona leið fólki og hvernig varði við? Það var ekki beint búist við þessu akkurat á þessum tímpunkti?
Mennir eru að taka þessu svona æðruleysi. Þetta er hérna, eins og ég segi, þetta er ekki fyrsta skipti sem að íbúar þurfa yfirgefa heimili sinn og hérna, þannig ég held að þetta verði nú seint þægileg tilhugsun að gera þetta og hérna, hann er að En mann taka svona yfir.
Við heyrðum í einum hér áðan sem að talað um að, að honum fyndist gósið vera hans í nærri Reykjanesbrautinni og var að keyra brautina. Hefur þú eitthvað, getur þú eitthvað séð þar?
Nei, það er, í augnablikinu er það fjær Reykjanesbrautinu heldur en síðan þá gós. Tölvert mikið fjær.
Já.
En það er tölvert nær grindakveginn áttur á móti heldur en síðan þá gós.
Já, þannig að við meðum búastu því
að
meðum við búastu því að það fari hraunni yfir Grindavíkurveginn eina ferðinu
ég hérna með gruna þá nú að hann gæti nú ofta eftir undir högga sækja sko.
Er eitthvað sem þú vilt svona segja við hlustendur að lokum er eitthvað
Nei,
sem
Nei, bara ef það eru einhverjir sem eru að hlusta sem eru ekki búin að fá leið á gósi og ákvað fara út í bíltúra að hafa varan á sér og höfðu stöðu á Reykjanesbrautinni og virða þetta fyrir sér þegar Reykjanesbrautin er náttúrulega samgönguæð og þar er hraði að hérna vera ekki stopp út í kvöndunum heldur fara þá einhverjar út á einhver bílætt eða annað að ekki vera stopp á Reykjanesbrautinni sjálfur og hérna tefi umferð og skapa mikla hættu eða menn fara að stoppa í kvöntum Reykjanesbrautinu. Það bara svona að fólk fari hérna með gát.
Já, það Reykjanesbrautin er opin en Grindavíkur vegurinn er lokaður. Er þið með lokuna póst þarna alveg upp við Grindavíkurveginn eða? Nei, alveg upp við Reykjanesbrautinu.
Já, Grindavíkurveginn er lokaður.
Og
aðgengja að Grindavíkur er lokað.
Já, fólk hefur verið að keyra þarna eins og að það sé á leiðinni til Grindavíkur af Reykjanesbrautinni og leggja svona þetta í kringum ykkur hringtorg og þú veist, er ykkur sérstakir staðir sem að fólk á að fara á? Viltu vísa fólki á okkur ákveðna staði?
Já, þessi samgöngu mannvirki eru svo sem ekki gerð sem út, hérna útsinni staðir hann, ja, það er mjög fljótt að teppast en það er aðeins að koma sér bara út á þessi bílastæði til dæmis hérna fyrir ofan grindakafleikir og þar er þessi bílastæði fyrir ofan Reykjanesbrautina.
Já.
Þar er til dæmis, ertu út úr umferðinni. Það er bara að stoppa ekki niður á Reykjanesbrautinu sjálfri.
Já. Mm-hmm.
Kæra þakkir fyrir Einar Sveinn Jónsson og gangi ykkur vel í nótt.
Já, þakka að þér.
Og við ætlum að reyna að ná í félag okkar, hann Benedikt Sigurðsson, sem að er eins og svo oft áður búin að reyma á sig gönguskóna og er á leiðinni, þó ekki fótgangandi vonandi, heldur í bíl á leiðinni að gosstöðvunum eða allavega að fyrsta lokunapósti. Þú, sko, Hólfríður, þú hefur svo oft verið þarna í þessum aðstæðum. Mm-hmm. Hvernig er það að koma svona snemma að gosi?
Það eru þetta bara bæði að einhver leiti ógnvekjandi en líka þá er eins og Einar Sveinn sagði réttilega þetta er falleg sjón þannig séð, þetta er eldveggur sem mætir mann hérna og maður eru þetta í dag og stund að svona átta sig á aðstæðum, þú veist, hvort að sé einhverju innveri hættu eða eitthvað slíkt.
Já.
Er Benedikt komin á línuna hjá okkur? Benedikt, sæll, heyrðu okkur?
Þannig er, já, ég er vel.
Já, heyrðu, fyrir ekki, ég hérna að fá sé hérna skilaboð frá Benedikt Ófeigssyni, hann segir hraunstraumunum sé núna í vestur í átt að Grindavíkur vegi og það sé, er ekki ljóst hversu hratt. Þú, Benedikt Sigurðsson, hvar ert þú?
Ég bara að nálgast afleggjaran af Reykjanes brautinni til Grindavíkur. Og eins og þetta blasi nú við okkur hér mér og Braga Valgi sinni myndatökumanni við höfum verið oft hér á ferði upphæðu Goss og þetta nú svona heldur að sjá heldur minna heldur en við höfum oft séð áður en það er ekki það er bara eðlileg umferð hér brautina eins og alla jafna og það er svo sem ekki margir bílar sem eru stopp til þess að taka myndir við erum búin að sjá nokkra en þetta er að vísu eins og alltaf mikið sjónarspil og fallegt að sjá en svona, svona fyrsta fín á þetta núna allavega gefur okkur ástæða til að álita það að þetta sé nú kannski eins mikið allavega ekki eins og það var í ágúst allavega en ég á að reyna að bera það saman
Sérðu hraunströmmin þaðan sem þú ert? Hvert hann rennur?
Nei, við sjáum hann ekki, við erum bara því miður ekki komin alveg nógu langt og maður þarf eiginlega að vera alveg að sérst ykkur stað á Grindavíkurveginum til þess að hérna, sjá hann að sérst ekki alls þar. Það er náttúrulega eins og þú tekir að þá eru, það eru mikla læðuðir hann einhvering, sem þetta vestan af þessu gosopi sem virðist að vera að koma upp úr núna, þetta nú virðist að vera á ekki ósveipuðum stað og að koma upp síðast og þrátt fyrir það að hrauni sé að renna í vestur í áttina að grinda ykkur vegi, þá farfa ganga hans í mikið á áður en að hrauni nær allanlega þangað miðrættir. Það er mikið að dældum og svona minni hátta dali sem að þarf að fylla upp áður en að hrauni kemst niður að vegi. Mm.
Sérðu það einhverja svona kvíkustróka virkni þaðan sem þið eruð?
Nei, ekki kvikustróka virknina, nei, við sjáum hann ekki. En við erum bara, við verðum komin, þetta er bara eitthvað mínútu spörsmála áður en við komumst í það að fá svona virkilega gott yfirlit yfir þetta það sem er að gerast og við náttúrulega setjum með myndamilunum eða við komum á staðinn og sendum myndir upp í efstaleiti og sem verður þá mættalega settur á vefinu og ef það er eftir skýrið þá erum við alveg í aukafrétta tíma á eftir í sjóandi.
Einmitt, og við fylgjumst með því en talandi fréttatíma, þá er einmitt miðnættu fréttatími núna. Við heyrum aftur í þér setna, Benedikt.
Já, takk.
Fréttastofa Rúf, Hugrún Hannesdóttir, Diego segir miðnættur fréttir. Eldgos hófst á Sundnúksgígaröðunni klukkan 23.14 í kvöld eftir jarðskjálftahrinu sem hófst á 11. tímanum. Þetta er 8. eldgosi í Sundnúksgígaröðunni frá því desember í fyrra. Rýming Grindavíkur og Bláa Lónsins er hafin og gengur vel að sögn slökkviliðstjóra í Grindavík. Benedikt Ófeigsson hjá Veðurstofunni sagði hér fyrir skömmu fyrir fréttir að gossprungan sé norðan við Vatnaskil og því renni hraun ekki til Grindavíkur. Hann segir að gossprungan virðist vera að lengjast til norðausturs. Hún sé 2 kilometra löng milli Sílingarfells og Stóra Skófells. Það sáust mjög lítil merki jarðhræringar í aðdraganda kvikuhlaupsins og eldgoss.
En hérna við erum svona saldi í þessum tölu orðum að átt okkur á bara hvernig landið liggur. Fyrstu, við erum bara með þessu svona fyrstu gögn. Cirka hversu löngsprungan er, hvar hún er, við veitum lítið hraunflæði eins og er og það er runni samt sem á þannig að það er eins og er ekkert í hættu.
Nei.
Og ef þetta þróast ekkert mikið öðruvís sem það hefur að gera þá ættu innviðir að vera sleppa nokkuð vel frá þessu. En það kemur ljós, það líður á það, en alltaf þau vaksa, þau eiga til að vaksa í einhverja klukkutíma áður en þau fara að stanna og minka aftur, en hérna þannig að það getur breyst.
Sagði Benedikt Ófeigsson og hérna hjá mér eru Hólmfríður Dagný fréttakona og Ragnhildur Thorlacius og það er alltaf aðeins að segja okkur hver er staðan núna, hvað vitum við?
Ég vitum að sprungan er svona 2 km löng og við vitum það að hraunstraumurinn rennur núna í vestur og í átt að Grindavíkurvegi. Þyrlan landhelgisgæslunar er að fara í loftið núna um miðnætti og að þetta er, það virðist vera svona samkvæmt því sem að auga viðmælanda okkar segir að aðeins minna svona minna upphaf heldur en kannski síðast.
Já, en það, það var líka þetta, alveg ekstra stórt.
Það var mjög, það var stórt. Já, já. Og það var mesta raunið sem að rann þá og allt það en svona eftir því sem að auga fólks segir sem að hefur síðan okkur gósa þá svona er þetta. Það er
sem aðeins minna,
aðeins minna, já. Vonum það.
Algjörlega. Og en Benedikt sagði líka að samt sem áður að virðist gósprungan vera lengjast til norðausturs.
Já, en hraunið að leiðin í vestur en sprungan að lengjast til norðausturs.
Já. En þannig að hraun stefnir ekki átt til Grindavíkur.
Nei.
Og eins og staðan núna þá gengur rýming vel og innviðir virðast ekki vera í hættu. Hvað sagði hérna Hjördís Guðmundsdóttir hjá almannavörnum hérna á þann?
Já, það er bara virðist allt saman ganga vel og við vorum að ræða við slökkvistjórann í Grindavík sem var...
Einar Svein Já. Sem að stóð þessar rýmingu sem sagði að þetta hefði bara allt... gengið eins og í sögu enda er fólk vant þarna á svoðinu. Þetta er ekki fyrsta rýmingin sem þau fara í gegnum á undanförnum mánuðum.
Heldur betur. Við höldum áfram að fylgjast með þessu. Fréttir verða næst sagðar klukkan 1 og fréttalestri lokið.
Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Áfram að fylgjast með þróun mála við nýtt eldgoss og okkar maður Freyr Gía Gunnarsson er á svæðinu.
Sæll blessaður Freyr Gía.
Komið sæl.
Hvar
ert þú?
Hvar, já, bara
ég er bara stattur hér við lokunapóstinn á Grindavíkuveginum og er bara að horfa á þetta býsna teiknarlega eldgoss. Hér eru bara... gossprungan í allir sinni dýrt sem að maður sér hérna frá afleikjarunum. Það nú mikil umferða á Reykjanesbrautinni og margir sem að stoppa og virða eldgossið fyrir sér.
Mm.
En það bara býr svona gott veður og bara svona stillt og það er náttúrulega kalt og það er ekki margir sem að hafa hlýtt fyrirmælinu slökkvistjórans hérna um að stoppa ekki hérna í kantinum.
Nei.
Það eru alls nokkri sem að hafa stoppa hérna í kantinum og það er svona að vera að bíða eftir því að hleypa fjölmælamönnum greinlega hérna inn á svæði.
Já.
Við ætlum nú bara að stoppa hérna við lokunapóstinn og svo keyra aftur heim, en þetta er býsna tignaleg sprunga, það verður ekki annað sagt.
Já, sérðu, nú veit ég ekki hvað þú hefur verið þarna lengi, Freyr Gía, hefur eitthvað síðan að lengjast?
Nei, ég hef ekki síðan að lengjast, sko... Nú ég bara ekki nægilega kunnur staðháttum hérna, en hún svona liggur svona þvert yfir og maður svona átta sig kannski svolítið illa á því hvert hraun er að renna. En nei, ég get ekki séð að hún sé að lengjast. Þetta náttúrulega eins og við, hvað þetta, áttunda eldgosið á þessu ári?
Áttunda eldgosið í heild sjönda þessu ári held ég, já.
Já, sjönda þessu ári, þetta er sprungurna stækka mjög rætt og svo dregur fljótlega úr virkninni og mér sýnist þetta gosið ekki vera neitt frábrugðið því.
Nei.
En það er tignalegt. Og þetta er í fyrsta skipti sem ég geri þetta að hérna keyra bara og fara og skoða eldgosi.
Já.
Og þetta er einstök sjón.
Já. Freyr, sérðu eitthvað til þyrlunar sem á að vera?
Ég sé ekki til þyrlunar. Við náttúrulega bara býðum bara eftir henni og til þess að fá svona nákvæmar lengd á sprungunni.
Já.
Og hérna, mér heyrðist nú Benedikt segja að þetta væri svona örlítið smærra heldur en að það síðasta.
Já, sem sagt, áttu þá við Benedikt Sigurðsson, kollega.
Benedikt Ófeyrsson.
Þetta er Benedikt Ófeyrsson, já, ég er aðeins freng. Já, já, hann svona hélt það, svona eftir hérna
já,
mælingun.
Já, já, já. En maður sér alveg, sko, nú er sprungan, hún er samfelld, þetta hvað þetta sé, 20 kilometrar og þetta er svona samfellsprunga en svo er náttúrulega á hér eftir að myndast